Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter på bar med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan. På privat bar, faktisk.
I Kongsberg.
Ja.
Med publikum.
Fantastisk.
Ja.
Her.
Og
det er flere som deler mitt syn på fotball her.
Ja, ja.
Det er hyggelig.
Ja, for når dette opptaket går her, så er det en fotballkamp på TV. Det er helt riktig. Men, Odd-Rikard, vi er tilbake i Kongsberg. Vi er her, har faktisk vært her en del innimellom.
Ja.
Og nå skal vi faktisk snakke om og med et selskap som vi har besøkt før.
Ja, faktisk.
To år siden.
Da var vi litt lenger opp i dalen.
Ja, starten av Numedalen.
Ja.
Og dette er veldig spennende, for vi drar oss inn på en mann og et tema som du er veldig opptatt av, nemlig Birkeland.
Birkeland er en... Han er min store helt gjennom tidene.
Ja.
Han og Sam. Så da er vi der.
Men vi skal rett og slett snakke om hvordan, ja, i veldig konkret kumøkk kan bli gjenvunnet der og da.
Ja, det har dratt med oss Senterpartiet også her i dag. Ja.
Så velkommen til co-founder Grete Sønsteby, N2 Applied.
Takk.
Grete, da vi var hos dere for to år siden, så hadde dere akkurat fått, tror det var 2,5 millioner euro fra EU, for å videre teste dette konseptet deres om å omdanne kumøkk til å bli fullverdig gjødsel.
Ja.
Hvordan har det gått?
Vet du, det har gått veldig bra, og det ble, altså, EU valgte å gå inn med i overkant av 40 millioner kroner for å teste ut den teknologien her på gårder rundt i mye av Nord-Europa. Så det har vi gjort i de siste halvannet årene, og det kjører 9 fullskala maskiner ute på gårder i Norge, Sverige, Nederland, UK, Skottland, Nederland. Ja, det har vært stort.
Men du, Grete, det er mange som lurer på, er ikke gjødsel fullverdig da? Det er jo naturens gang, det. Er det ikke?
Nei, men det er jo det som er så fantastisk. Altså, husdyrmøkk, ikke sant? Altså, det fordamper veldig mye ammoniakk og metan fra husdyrmøkk. Og så lukter det jo så vondt.
Ja.
Og dette her gjør jo at ungdom ikke vil spise kjøtt og ikke vil drikke melk. Og det er en utrolig viktig ting å greie å få til sirkularitet i matproduksjonen, få til matsikkerhet og sørge for at altså utslippene av disse klimagassene, det stoppes,
ja.
Sånn at ungdom igjen kan spise kjøtt og drikke melk og samtidig løse klimakrisen.
Ja, for vi snakker om et av de virkelig store utslippene i prosent, altså av total utslipp i verden, når du tar med landbruket.
Det har jo absolutt vært det. Det er en ineffektiv, altså vi produserer mat på en veldig ineffektiv måte, og det kan vi gjøre noe med. Og det er det N2 Applied handler om.
Det er jo en annen myte, eller hvis jeg tar kumøkk, grisemøkk, vann og en der, og sprer det ut på jordet, så vil jeg tenke at men dette er godt gjødsel. Men det er det ikke.
Nei, for du har tapt veldig mye av næringsstoffene.
Ja.
Og det er jo det som er så ille for bonden, da, at 30-80% av næringsstoffene hans forsvinner før plantene får tak i dem. Det er fantastisk for gjødselselskapene selvfølgelig, de som produserer fossilgjødsel, og det er jo,
ja.
Det er jo all gjødsel som holder verdens befolkning i liv i dag, er jo fossilt, produsert fra fossilgass i Midtøsten og Nordafrika, eller fra kull i Kina. Så det å erstatte det med at bonden selv kan bare rett og slett bruke møkka han har på jordet, eller på sin egen gård, bruke solceller på låvetaket eller vindmøller på jordet, og så behandle møkka sånn at den beholder alt nitrogenet, så bonden resirkulerer nitrogenet på gården.
Da alt han trenger er en maskin fra Nedre Numedal.
Det er det han trenger. Han trenger en N2 Applied-maskin. Bygd inn i en container, plassert på gården.
Men da må du forklare kort, hva gjør denne maskinen?
Denne maskinen tar luft. Det er det eneste råstoffet den trenger, er luft. Og så trenger den strøm. Luft, den krekker alle molekylene i luft, altså nitrogenmolekyl og oksygenmolekyl. Og så dannes det en NO-gass, og denne NO-gassen, den absorberes i flytende væske, som da er møkka. Møkka er flytende. Og når det skjer, så reagerer denne NO-gassen med ammoniakken i møkka, og da stopper du, da dannes ammonium og nitrat, og da stopper du alle utslippene av metan og ammoniak. Og det er løsningen.
Og du får fullverdig gjødsel.
Ja, da slipper bonden å kjøpe kunstgjørsel. Da kan han bare spre møkka på jordet og ha like mange kuer neste år som det han hadde I år.
Ja, altså, genialt, Richard.
Det er virkelig genialt. Men siden vi da innledet med Birkeland, så jo det litt av hemmeligheten her. Fordi at din medgründer har jo jobbet som forskningssjef I Hydro, eller Yara da. Og sett på det her, hva Birkeland egentlig visste når han døde I 2017, var det vel? Han mente vel at han hadde fiksa det her med lysbuen
ja.
Den gangen, og det har man ikke klart å finne ut av før dere nå klarer å bevise, I hvert fall komme veldig langt på vei.
Altså Birkeland hadde jo en helt fantastisk teknologi, og den var jo basert på strøm. Rjukanfossen, dette var jo enestående. Det løste jo virkelig hungersnød tidlig på det forrige århundre. Og så ble jo det utkonkurrert av Haber-Bosch, som fossilt basert. Altså det forrige århundre var jo fossilt,
ja.
Så Birkeland ble jo utkonkurrert veldig raskt. Men så har han jo da vært misforstått I 100 år, og det jo det Rune, da, min medgründer, som også har vært kom fra Yara, har gått inn I og sett på. Ok, Birkeland var misforstått. Ergo, hvis vi klarer å få oppklart de misforståelsene, så kan gjødselproduksjon basert på strøm være lønnsomt I det århundre vi nå går inn I. Og det jo, dette jo kluet. Altså at produksjonen, altså strøm, kostnaden for å produsere strøm, den stuper. Så fra vi etablerte Ento Applied I 2010, så 12 år siden, så koster nå en kilowattime med solstrøm en tiendel av hva den gjorde for 12 år siden.
Ja, vi må ikke la oss lure her av de skyhøye strømprisene som Nei, midlertidige.
Nei, det midlertidig. Dette ja. Fortsetter å stupe. Så distribuert prosessindustri, det en kjempeide.
Ja, fordi her har du jo da, det litt som Kolumbiegg for at de kjøper en maskin fra dere, og den ikke nødvendigvis så dyr. Kostnadene her strømmen for ja. Å få omdannet dette. Ikke behøver du å frakte møkka langt bort fra kilden heller. Og du får det omdannet, så det blir veldig sånn lokalt alt dette.
Ja.
Men hvor står dere nå? Altså dere fikk fantastisk tilskudd fra EU. Litt ironisk husker jeg, var jo at da var jo UK, eller altså Storbritannia, akkurat på vei ut av EU, men der hadde dere mange testkunder eller brukere. Mm. Så det var litt morsomt, men hvor står dere nå?
Du vet hva? Nå det veldig moro å være oss, for to uker siden så signerte vi en avtale med en veldig stor tysk produsent av melkeroboter. Verdens nest største. De ønsker seg eksklusive rettigheter på å produsere denne maskinen vår og bygge den inn I sin leveranse til bøndene. Innenfor da melkeproduksjon og biffproduksjon særlig. Men det å ha et selskap I ryggen som kan masseprodusere Ento-maskinen, altså da blir det 10.000-vis av dem.
Mm.
Da gjør du en forskjell for både klima, og du gjør en stor forskjell for matsikkerhet I verden. Og det jo det som blitt den store, store utfordringen. Matsikkerhet og energi. Og vi kommer rett inn der med en produksjonspartner som virkelig gjør
det. Som har kontakt med de store bønna.
Ja, som har allerede underleggere og elektrikere og maskiner stående ute der, så man kan vedlikeholde vår maskin sammen med at man vedlikeholder det bonden allerede har fra før.
Tyskerne jo veldig flinke til det her med solstrøm. Det som tanken å legge solstrøm på taket på loven?
Det vil veldig mange ønske å gjøre. Men dette for oss så det en produksjonspartner på den ene siden som skal produsere maskinen. Gjøre det så at den skal gå betydelig ned I pris fra hva skreddersøm betyr. Ja. Og så skal de også har de en lisens da på å bruke denne teknologien inn I sine melkefjøs sånn at de får en ordentlig bærekraftsfordel og kan markedsføre den. For de langt foran resten av markedet når de får dette til.
Men Grete, jeg nødt til å stille spørsmålet. Vi står her I Kongsberg og dere har tilholdet bare rett utenfor byen her. Måtte vi til Tyskland for å få dette gjort?
Det hadde du ikke måttet, men det ble veldig fristende da, når det var noen som
prøvde seg frem. Ja, det ikke noe å klandre dere for, men nei.
Altså, jeg tror vi ikke noe gode til å ta vare på lovende teknologier I Norge. Jeg tror når vi kommer der at du skal skalere, og du skal hente penger, og du skal gjøre de store tingene, så er nok andre lands miljøer tyngre og mer fremoverlent enn det vi klarer å få til hjemme.
Det litt irriterende, Richard. Her vi opp og til en lovende loveteknologi.
Ja.
Så det må vi ta opp.
Dette ikke det eneste eksempelet. Det veldig, veldig mange altså.
Men jeg ble også nysgjerrig på en sånn maskin. Hvor mange kuer kan jeg ha per maskin?
Ja, den maskinen vi har nå, den kan håndtere møkka fra 150 til 200 kuer.
Ja.
Det ja. Og det omtrent det som I en, en besetning. Hvis du har, selv om du har mange flere kuer, så deler du dem liksom opp i litt sånn grupperinger, så 200 det ganske passe.
Tenker du på en ny jobb igjen?
Ja. Ikke uten deg, du må jo ta landbruksutdannelsen, så kan jeg kjøpe maskin. Men det høres også veldig forlokkende ut her med, jeg vet jo fra sist vi var her, at mange av disse bøndene I dette markedet har enten allerede solinstallasjon eller vindturbiner på eiendommen eller gården sin. Så her det jo sånn da, at du kan gjøre disse prosessene når vinden blåser eller sola skinner, eller kan du bare la møkka ligge til du har billig strøm liksom?
Ja, men dette her det jo det som ganske enestående, at når du skal bygge et nett med fornybar strøm, så trenger du noen som kan bruke strømmen når det ingen andre som vil ha den. Og det for oss, som, hvor dette ikke et CAPEX-game, det et OPEX-game, det som du sier, det strømmen som koster.
Ja, det driften som koster, driften og ikke, som koster, ikke investeringen.
Ja. Så når du da kan produsere møkk og behandle møkk, så det bare står etter når strømprisen lav, og så kan du la maskinen stå når det dyrt, så bruker du jo egentlig denne møkka som et batteri nærmest for bonden.
Men i en normal situasjon, Grete, når du konkurrerer med, la oss si Yara da, hva skal til for at dere rett og slett blir finansielt konkurransedyktige? Ikke bare med tanke på bærekraft og sånn.
Altså I forhold til kunstgjørsel?
Ja, det et stort gap?
Ja, men jeg tenker, altså hvis vi får samme prisen på strømmen, hvis bonden får samme prisen på strømmen som det Yara får når de skal produsere grønn hydrogen, altså, eller grønn ammoniak. Så det den strømprisen vi trenger. Og så trenger vi at bonden får betalt for å stoppe utslipp. Det må være lønnsomt for bonden å stoppe utslipp. Og hvis du ikke får betalt, så gjør jo ikke bonden det. Så det øyeblikk du får den mekanismen på plass, og
det,
du har en strømpris.
Det vil jo skje med tanke på CO2-avgifter I hele EU.
De vil jo få presset på seg.
Danmark har jo allerede gått den veien. Du ser at det kommer, men det går jo sakte, fordi den fossile verdikjeden har en enorm lobbykapasitet. Så hvis man kan drøye det ett år til og ett år til før endringene skjer, så jo sånne som oss da skadelidende, fordi det tar enda et år før du lønnsom ute I et marked.
Men altså, dette jo veldig spennende, fordi du vil jo kunne egentlig snu den litt sånn negative forestillingen vi har om å dyrke rødt kjøtt også, da.
Ja, det kan du.
Ja, vi berger hamburgeren.
Ja.
Ja, altså den berges gjennom sånn laboratoriekjøtt, men du stopper jo det her, du trenger jo tarmen til kua også.
Ja, men det for matsikkerheten. Altså ja. 60% av arealen I Norge kan bare dyrke grass. Altså da må du ha noe som kan konvertere det grasset til noe som vi kan spise.
Ja.
Så det er et veldig viktig poeng. Og dessuten, hvis du skal bruke syntetisk kjøtt, det jo nitratene du trenger da også. Så du kan jo bruke samme maskin og bare kjøre nitratene direkte inn da, hvis det det man vil. Så det jo, her det mange anvendelser. Dette altså nitrat og protein, det jo det handler om. Og det jo det vi lager. Og det jo det EU har skjønt når de har sagt at vi går inn med egenkapital. Her, vi går inn med 150 millioner I egenkapital.
Gratulerer.
Takk.
Fordi dette jo det neste trinnet.
Ja.
2,5 millioner euro da vi var der sist, og det ble litt over 40 millioner med andre ting. Og nå har dere altså fått EU med på. Og si at dette selskapet verdt å investere I. Vi blir med, men dere må da skaffe andre investorer I tillegg, og da kommer de inn, da EU garantert å bli med.
Ja. Nei, men det en veldig, altså EU lager jo den store pådriveren, altså hele denne akselerasjonen mot fornybar som de driver med, hele farm to fork målsetningene de har, dette målsetningene de har rundt å stoppe uttap av næringsstoffer, alt dette gjør, og de skal gjøre det innen 2030, ikke sant? De skal gjøre store ting på disse 7,5 årene som igjen. Og da sier EU, vi trenger den teknologien. Vi går inn med 150 millioner I egenkapital hvis dere skaffer 150 millioner fra det private markedet. Fordi de 150 millionene som da skaffes fra det private markedet, de setter prisen, de setter verdien på dette selskapet, sånn at det ikke EU.
Ja, rett og slett pris per aksje.
Ja. Mm.
Men jeg må jo stille spørsmål igjen da. Kunne ikke disse pengene kommet fra norske investorer? Eller norske miljøer?
Vi har jo prøvd med Investinor og Nysnø og disse miljøene.
Det jo sånne ting de skal investere I, det ikke det?
Jo, det trodde vi også. Men de bare bruker masse av vår tid og spør, og så, nei, det ble ikke noe dessverre. Så det veldig flott at EUs program går på at de tilsangene først, og så kan du selv gå ut til de som sitter med egenkapitalen, de private, og få de pengene inn. Så det, det en veldig, veldig god modell.
Vi har jo et veldig stort norsk selskap som i bransjen fra før,
ja.
Som nå skal gå omveien om grønn hydrogen via grønn ammoniak.
Ja.
Og det bruker mye strøm,
det. Men det jo fantastisk, for det blir jo så dyrt at vi kommer til å være lønnsomme til 10 grader.
Jeg tror jeg ville ha tatt meg en tur til Skøyen, Grete.
Ja, men også. Vet du hva? Vi hadde Holsæter på besøk i juni.
Ja, hadde?
Ja. Yes. Mm-hmm. Og det var så hyggelig.
Ja.
Men det hjelper jo ikke bare å være hyggelig.
Nei, det gjør vel ikke det?
Nei, nei.
Men det et første skritt.
Ja, absolutt. Altså, dette jo utrolig. Altså, igjen, ute på kalde landsbygda i Norge, så finnes det internasjonalt ledende selskaper innenfor akkurat det vi trenger for det grønne skiftet.
Det fantastisk.
Det utrolig. Men avslutningsvis, Grete, markedet og tempo deres. Altså, nå skal dere ut og få godkjentstempel av noen private investorer, eller med i hvert fall privatkapital, da, samlet eller ikke. Det ser du lyst på, ser jeg.
Vet du hva? Jeg har holdt på med dette i 12 år. Det har vært en kamp i 12 år. Nå kommer jo folk til oss. Nå det ikke vi som går til
nettopp.
Dem.
Ja.
Nå kommer bøndene til oss. Vet du hva? Det som natt og dag.
Ja, men hvor fort skal dette gå da? Når disse maskinene klare for leveranse fra fabrikken i Tyskland? Og
vi tar imot ordre nå, og vi skal ha installasjoner i stort monn i løpet av 2023, og så det skikkelig store skrittene tas i 2024. Og innen 2030 så har vi installert mer enn 10 000 maskiner.
10 000?
Mm-hmm. Nei, jeg veldig nysgjerrig. Har det vært i Kina? De har et elendig jordsmonn. De bukker under om de ikke får kunstgjødsel. Og de har utrolig mye griser.
Ja, det har de.
Så jeg vil foreslå
de trenger skikkelig hjelp.
De gjør det. Ja, men de gjør
det. Og det å få karbonet tilbake på åkeren, akkurat det som vi gjør.
Ja.
Alle disse mikrobene. Ja, fantastisk.
Ja, fordi her snakker Odd Rikard om griser. Det kan jo gjelde også fiske...
Opprett, ja.
Ja, alle typer...
Ja, alle typer organisk avfall,
ja.
Og så at du fjerner lukta, ikke sant? Altså når kumøk har vært gjennom vår maskin, så lukter den jo en blanding av mørk sjokolade, lakris og litt saltvann.
Jeg fikk nesten lyst på det.
Ja. Nei, men Grete, vi må bare gratulere. Og så jeg pleier å avslutte med at vi kommer innom igjen, vi har med paret, og så sjekker hvordan det går.
Det synes jeg dere skal.
Ja, tusen takk
til deg. Det er en mulig grunn til det.
Ja.
Tusen takk. Takk til Odd-Rikard Valmot, og mitt navn Jan Moberg.